Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Har du noen gang ønsket et veldig simpelt oppsett med trinn om hvordan du skulle gå frem med din egen personøkonomi? Hvor langt på veien du av en annen stige? Gjør du det bra? Gjør du det dårlig? Hva neste steg? Det noe du lurer på? Da nok denne episoden noe for deg. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Så, livet skjer. I forrige episode sa jeg at jeg ville snakke om den siste, altså lage den siste episoden av penger, eller muligens det, av den pengeserien. Men det var i baktanke med at jeg var 2 uker i Japan, og så tenkte jeg at ja, litt på ferie så klarer jeg sikkert å skrive noe i bakgrunn og få feid sammen en episode. Det gjorde jeg da ikke, så det sikkert også bra for meg selv at jeg klarte å ta litt fri. Men det gjør også til at jeg stilte litt sånn dårlig forberedt til denne episoden. Så da pivoterer jeg og prøver å ta over til et annet tema som jeg synes veldig spennende. Så jeg har laget et slags sånn trapptrinnsystem som jeg har lyst til å dele. Jeg hadde egentlig lyst til å dele det i en YouTube-film, men så tenker jeg kan jo snakke litt om den her. Da. Så i denne episoden her så har jeg tenkt å snakke om det. Og det jo egentlig 12 steg, og jeg visualiserer det som et hus, så jeg kaller det da egentlig bare det økonomiske hus. Og det huset her, det her jo målet på en måte å bevege seg oppover i etasjene, og det betyr ikke at alle har lyst til å komme helt til toppen, men man har kanskje ikke lyst til å være i bånd. Og i hver etasje så det da 3 steg man skal fullføre før man da kan liksom gå videre til etasjen over. Man kan visualisere det her på forskjellige måter, men jeg kommer til å bruke dette huset da, som du fri til å bli med på. Dette, eller denne modellen her da, det jo egentlig en ganske generisk fremgangsmodell for økonomien din, og for å skape da mer frihet for deg. Og det jeg mener med det jo at den litt sånn, ok, hvis du ikke har noen spesielle forutsetninger for deg i det hele tatt, mest sannsynlig så har du kanskje noen vansker som ikke en hverdagsperson har, som gjør til at du må ta andre prioriteringer, eller kanskje du også har andre muligheter som gjør til at du har lyst til å ta andre grep litt tidligere. Så du må alltid ta i betraktning de spesielle kåra du har, og situasjonen eller utgangspunktet du kommer fra. Men du kan gjerne bruke den slags stigen som en slags guideline kanskje, eller i hvert fall bruke det som sparringstanker, og så kan du utifra det og din egen setting komme fram til noe som gir mening for deg. Men nå har jeg kanskje bablet alt for mye allerede om noe som du ikke helt skjønner hva enda, så la oss eller da bare hoppe rett i det. Så dette huset her, det består da av 3 etasjer pluss en kjeller. Så vi starter da i kjelleren, som det laveste nivået. Her det da 3 forskjellige mål eller punkter, hva man skal kalle det. Du kan kalle det, jeg kommer til å nevne dem i rekkefølge 1, 2, 3. Men tanken at du kan gjøre det i hvilket som helst rekkefølge, så lenge det i den etasjen. Så du kan gjerne begynne med 3 og ta 2 og så 1, eller 2, 1, 3, og så videre. Nummer 1, det da oversikt og struktur. Det her jo egentlig da bare å ha en oversikt over din egen økonomi. Og det her kan være ganske simpelt. Gjerne bare ha oversikt over hvor mye inntekter du har, og hvor mye utgifter du har. Det veldig kjekt å ha oversikt på hvor mye gjeld du har, så da kan du gjerne gå inn på gjeldsregistret.no og finne ut i hvert fall all den gjelda der. Her tenker jeg at struktur holder i den forstand med at du føler at du selv har kontroll over din økonomi. Trenger ikke å finregne noe til 1000 og ha superdetaljerte budsjetter og så videre,
men å ha struktur nok sånn at du føler du har oversikt over hvordan pengene dine flyter, men også hvordan formuen din ser ut. At du har din nettoformue tilgjengelig, for eksempel. Nettoformue jo da positiv formue minus negativ formue. Og positiv formue jo da kapital du har, investeringer du har, eiendom, annet av verdier. Du kan til og med ta med eiendeler hvis du har lyst til det. Og din negative formue jo som regel gjeld da. Enten om det personlig gjeld, studielån, boliglån, billån, og så videre, og så videre. Punkt nummer to, eller steg nummer to, det kvitte seg med farlig gjeld, eller gjeld over 10%. Har du noe gjeld som med en rente på over 10%, da burde du kvitte deg med det her. Det så å si garantert at du ikke finner noe annet som verdt å putte pengene dine i mer enn det, så jeg ville høyt prioritert å fjerne den gjelden. Det svært dyrbart å ha det, og har du mye over 10% også, så ikke la det ligge. Da skjer renters renteeffekten imot det, altså da det en snøball da. Ikke sant? Renters renteeffekten i positiv favor. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det her, men jeg forestiller at du står på toppen av et fjell, og så ønsker du, ja, vi kan godt se det i sånn 2D-perspektiv, at du ser det fra siden. Du står på toppen av et fjell, og hvis du dytter snøballen mot høyre, og den begynner å trille, så er det høyre og fremover du har lyst til å gå. Og det her høyre distansen symboliserer da fremgang, ikke sant? Så hvis du investerer pengene dine, de vokser, så vil den snøballen her trille mer og kjappere og bli større og større og gå mot høyre. Men har du for eksempel gjeld, så er det det samme som at snøballen triller ned mot venstre, og for at du skal komme deg over på den høyre siden her, så må du trille denne snøballen opp hele bakken før den kan begynne å trille på andre siden. Det jo ikke helt sånn her det fungerer i realiteten, men poenget at jo lengre du venter med å ta tak i denne snøballen, jo lengre har den fått lov til å rulle ned bakken i motsatt retning. Og da blir det da plutselig veldig tungt å få den snøballen opp igjen. Så dyr gjeld, kvitt deg med den kjappest mulig. Steg 3, det da å skaffe seg en reserve. Dette da penger for uforutsette utgifter. Det litt usikkert på hvor mye man trenger å ha her. Jeg synes man i hvert fall burde ha 10.000, i hvert fall som en sånn slags nødreserve med en gang. Og så burde man jo ha høyere etter hvert, men jeg tenker liksom, ok, klarer du å få opp 10.000 spenn som du har tilgjengelig, da, som du ikke har tenkt å bruke med en gang, som du har satt til side, da har du på en måte oppnådd eller klart alle første punktene i kjelleren her da. Ikke sant? Så 1, det var oversikt og struktur. 2, var kvitt all farlig gjeld over 10% rente. Og 3, var å skaffe seg en sånn nødreserve da, på 10.000 kroner for eksempel. Høres de punktene her alt for vanskelig ut? Høres allerede det her som noe du ikke klarer å få til? Da er det ganske vanskelig å komme seg fremover. Jeg tror helt fullt og helt at folk klarer å gjøre det her, men ser du at du sliter med oversikten og strukturen din, eller at du får oversikt og struktur, og at du ikke klarer å bli kvittet deg med gjelda, som over 10%, da anbefaler jeg på det sterkeste å skaffe deg ordentlig hjelp. Og her jo NAV et veldig godt verktøy i Norge. Jeg vet at det mye stigma knyttet til det, og det å liksom benytte seg av NAV, men det her en ressurs for oss for å hjelpe folk da. Så jeg visualiserer det her som at du har et eller annet teppe da, i kjelleren din, som over et sånn høl. Og det vi ikke ønsker å gå over det teppet, der, og vi bare faller ned i hølet, og bare ned i undergrunnen eller hvor søren det skal være. Så liksom den undergrunnen her på bunnen der kommer det jo til økonomisk ruin. Der jo inkassokrav og hele pakka, og kanskje du da også blir deltaker på luksusfellen. Det har vi jo absolutt ikke lyst til å oppnå. Så lenge du ikke i fritt fall og detter ned av det hølet her, og forestiller deg at du kan klare de tre punktene, da det Gucci. Yes. Men ok, la oss si du har oppnådd alle disse tre punktene her. Du ikke I hølet, du har oversikt og struktur, du har ingen gjeld over 10%, og du har en reserve på over 10 000 kroner. Da går vi videre til første etasje. Første etasje har igjen da 4 punkter. Nummer 4 som jeg har lagt inn her, det å bli kvitt all gjeld over 6%. Gjeld jo litt kontroversielt om det å betale ned eller ikke betale ned, eller så videre. Men jeg vil påstå at gjeld over 6% har du egentlig ikke så godt av å ha uansett. Da bør du I stedet for prøve å skaffe gjeld I en annen form som med lavere rente. Eller liksom prøve å forhandle det ned eller sånt. Det over 6% så begynner det å bli ganske gunstig å prøve å få betalt det ned. Du kan også se det som at hvis du har en gjeld som over det som dagens BSU-rente, så det også et tegn på at det kanskje lurt å betale ned. Da har du vanligvis en dyr gjeld. Og så vil jeg adde en slags caveat her. Jeg vil egentlig også anbefale allerede her da, på steg 4 å kvitte deg med personlige lån. Det her jo kanskje ikke da et økonomisk tips, for at du kommer jo kanskje best av å låne penger fra noen, som du kanskje da så heldig å til og med få som 0% rente og sånt. Men det skal være en ganske solid økonomi for den andre, da, uten at dette skal påvirke noe som helst. Og det største tapet her muligens ikke finansielle goder, men relasjoner. Og relasjoner nok noe av det viktigste vi har I livet, Så å sette unødvendig stress på det, det synes jeg da, kanskje ikke det smarteste. Så all gjeld med en rente på over 6%, pluss personlig gjeld da, hvis ikke dere har en avtalt betalingsplan eller noe sånt. Steg nummer 5, det faktisk å begynne å investere. Her så anbefales jo å starte med I en aksjesparkonto, gjerne da I et veldig globalt indeksfond. Her kan du skaffe mange forskjellige gode globale indeksfond. Jeg legger en link nedenfor til en oversikt fra Smarte Penger, tror jeg det I beskrivelsen som du kan sjekke som har en veldig god oversikt. Her finnes det jo forskjellige måter å gjøre det på. Jeg selv har hovedgreia mi hos KLP. Dette da ikke reklame, ikke noen spons eller noe sånt altså. Hovedgreia mi hos KLP de ikke alltid det letteste å bruke så har du lyst til å bruke noe lett så anbefaler jeg da Kron investeringsappen der har jeg jo en vervelink som jeg har sagt tidligere også der hvor du har muligheten til å sette inn hvis du setter inn penger så får du 200 spenn og jeg får 200 spenn og så kan du bruke den linken videre så den anbefales men mest sannsynlig så den banken du allerede bruker har nok muligheten til å opprette en aksjesparkonto og der kan du da skaffe deg et globalt indeksfond bare pass på at det lave gebyrer og honorarer der du under 0,2% så det good begynner du å komme litt over så kan du kanskje se etter andre alternativer så nummer 5 det da å begynne å investere det trenger ikke å være mye altså Begynn med 200 kroner til 500 kroner I måneden kanskje. Klarer du ikke det heller, så kanskje gjør det som et engangsbeløp. Men du kan gjerne begynne litt. Du I en situasjon hvor du har tenkt til å kjøpe hus om ikke alt for lenge, kanskje under 10 år, I hvert fall hvis det under 5 år til du har tenkt å kjøpe deg bolig, og du har muligheten til å benytte deg av BSU-ordninga, så vil jeg jo prioritert BSU over aksjesparkonto. Men du kan gjerne, hvis du har fylt opp BSU nå, også da slenge på litt ekstra I en aksjesparkonto. Så, steg 5, invester penger. Trenger ikke være mye, trenger ikke å investere alt, men invester noe. Så, steg nummer 6, her kommer det et litt nytt konsept kanskje inn, som jeg egentlig hadde lyst til å snakke om kanskje en annen episode, men det noe jeg kaller for essensielle utgifter. Og det her konseptet her, det jo egentlig mer at det liksom baseline av hva du trenger for å overleve. Altså, overleve og ha et ok liv da. Og så her må du være litt hard på hva som egentlig luksus I livet ditt, og hva du trenger. Men så det jo ikke liksom det, ja, du kan overleve på havregrøt, men det, ja, hvilket liv det? Men det å si at her begynner jo liksom, her kommer jo liksom kaffe og en del sånne ting til å begynne å være litt sånn i gråzoneterritoriet. Du får selv velge hva som dine essensielle utgifter, men jeg anbefaler å prøve en gang i livet i hvert fall, å strippe ned alle dine nytelser eller kostnader til så å si nada, og så begynne å implementere tilbake en og en ting når du kjenner at du savner det. Og så kommer du til et punkt som mest sannsynlig under det du nå lever på, og hva du trodde selv du trengte. Det litt vanskelig å gå cold turkey med en gang, men lar du det gå litt tid, så kan det fungere for deg. Da finner du dine essensielle utgifter. Jeg tenker, mitt litt om definisjon på essensielle utgifter, da, det hvor mye kan jeg kutte ned og leve på, uten at jeg da lider. Ikke sant? At, hvis jeg begynner å få for lite mat, da begynner jeg jo å lide. Ja, jeg kan overleve, men da klarer jeg ikke å prestere, da klarer jeg ikke, ikke sant? Så ja, det fortsatt en litt sånn løs definisjon, så du får finne det selv. Point being, nivå nummer 6 her da, eller steg nummer 6, det at du skal 3 til 6 måneder av dine essensielle utgifter i din reserve. Så steg nummer 3, mens vi var i kjelleren, det var jo å ha 10 000 kroner i denne reservekontoen. Mens nummer 6 her, det at vi skal fylle den opp til 3 til 6 måneder av våre essensielle utgifter. Grunnen til at det mellom 3 til 6 litt i forhold til hvor mye du har behov for, hva din toleranse i forhold til risiko. Altså, har du en familie du skal forsørge, da har du kanskje lyst til å ha mer i backup, som da lener deg mer mot 6-eren, samtidig hvis du kanskje har en eiendom, eller du har et eller annet som kan liksom gjøre til at du plutselig kan slite, eller kanskje du har en jobb som uforutsigbar, du vet ikke helt om du har den lenge eller ikke, da kan det være å lene seg mot den 6-eren da, i hvert fall. Så 3 til 6 måneder av essensielle utgifter lagret opp. Det betyr jo i prinsipp da, at hvis noe skjer og du mister alle dine inntekter, så kan du da leve 3 til 6 måneder med de pengene du har der inne. Så nå har vi beveget oss gjennom første etasje. Det var da steg nummer 4, bli kvitt gjeld over 6%. Steg nummer 5, begynn å investere, gjerne i en aksjesparkonto, i et globalt indeksfond. Skal du kjøpe deg bolig, eller har du planer om det i nær fremtid, da under 10 år, eller for under 5 år, så benytte, og du kan benytte av BSU, bruk det. Steg nummer 6, ha 3 til 6 måneder av essensielle utgifter lagret opp i din reserve. Alt dette i boks, da kan vi gå inn til andre etasje. Andre etasje, det egentlig den etasjen jeg tenker det lurt å prøve å komme seg inn i. Ikke det at du nødvendigvis har en dårlig økonomi eller dårlig råd eller et eller annet sånt hvis du i første etasjen, men i andre etasjen tror jeg man kommer til å... Det her det jeg egentlig vil oppfordre folk flest til å komme til, og om du ikke vil gå videre etter det, det tenker jeg helt fine. Men gjerne kom deg inn i andre etasjen, og kanskje ta noen av stegene som der. Så, steg nummer 7, altså første i andre etasjen, det å investere 15% av nettolønna di. Så, her må du jo finne ut hvor mye du netto får ut hver måned å rytte med, og prøve å automatisere at i hvert fall 15% av dette blir investert. Og da mener jeg investert, ikke spart. Så du kan, hvis du for eksempel følger den 50-30-20-budsjettet, for eksempel, så kan jo 15 av de 20 som du sparer, 15%, de blir satt over til investering, og de resterende 5 kan spares da, for eksempel. Så jeg tror at hvis du liksom klarer å få en vane, i hvert fall prøve å bygge deg opp da, til å i hvert fall investere 15%, da har du en ganske sunn økonomi. Her trenger du ikke å investere i noe nytt i det hele tatt. Her kan du bare fortsette den fra steg 5, ikke sant? Det må bare begynne å investere. som der var 200-500 kroner I måneden, eller det du føler komfortabel med. Steg 7 så prøver vi å pushe litt opp. Der 15% av lønnen din. Hvis du ikke har investert lenge, eller ikke investert mye, så kan det føles ut som veldig mye av lønnen din. Men har du oversikt, føler du at det går greit, så tror jeg dette skal gå veldig fint. Og du trenger ikke å gå cold turkey og begynne med 5% med en gang, ikke sant? Du kan jo gjerne begynne med 5% da. Og så etter å ha gått en stund, så føler du at det ok, så hopper du opp til 8, 10, 12, 15 for eksempel. Eller kanskje, hvis du hører på podcasten her, mest sannsynlig, så har du mye høyere enn det allerede. Men du hjertelig velkommen om du en av de som ikke der enda. Så gjerne prøv å sikte opp mot 15%. Nummer 8 her, den litt vag, fordi det et veldig stort tema. Men nummer 8 her, steg nummer 8, det å vurdere eiendom. Jeg ikke en ekstrem pro-eiendomstype selv, men hvis du begynner å bygge en formue og har lyst til å gjemme formuen din, altså din skattbare formue, så primær eiendom en veldig god måte å gjøre det på. Eiendom også veldig gunstig I Norge hvis du har muligheten til å få skattefri inntekt. Så hvis du har mulighet for utleie på under 50% av verdien av eiendommen din, eller du har en eller annen situasjon hvor du kan leie ut til familie eller et eller annet sånt, så kan du benytte deg av den nærstående regelen for eksempel. Og så er det en del muligheter der I form av utleie. Sånn sett eiendom ganske gunstig, men det fortsatt... Det binder opp mye kapital og gjør deg mindre fleksibel. Så jeg har vel planer om å lage en større og mer omfattende episode om leie versus eie, og det å liksom sammenligne de to tingene. Jeg har bare ikke kommet helt I boks I det, men den da vil være ganske relevant mot det punktet her. Men poenget mitt også jo at litt... jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe eiendom før du har kommet til det punktet her, som en del gjør, og da det veldig lett å bli husfattig. Kanskje du har gjort det allerede, helt greit, du skal ikke bli brent på bålet for det, men ikke rush til å kjøpe eiendom. Og her backtracker jeg bittelitt til starten av episoden, at ikke sant, hvis det ulike situasjoner her, ikke sant? Så hvis du har en gylden mulighet, la oss si du en slektning villig til å selge, for det for veldig lav pris, og det en veldig gunstig måte å for deg å komme inn på boligmarkedet eller et eller annet sånt, da så klart åpner jo disse dørene seg mye tidligere for deg. Men du en som starter fra scratch selv, bygger deg opp og skal liksom ta trinna da, så ja, ta og vurdere for eksempel, da har jeg lyst til å begynne med BSU, nei, begynne med eiendom med en gang, ikke klare å benytte meg fullt av BSU, skattefradraget der, det har jo blitt ikke, også, gunstigheten der har jo også redusert seg, men det fortsatt en god deal, I hvert fall hvis du sparer under 5 år og bruker det maksbeløpet der. Da får du mye ut av det. Men uansett, mye rambling. Nivå 8 vurder eiendom. Det ikke kjøp eiendom, det å vurdere det. Og ja, om du vurderer at det blir riktig, så ja, kjøp det. Men sett deg inn I det. Ikke ta det for god fisk at eiendom good uansett. Men har du tenkt å bo der lenge, du har kapitalen, cashflowen ser ok ut, du har I hvert fall muligheten til utleie, da begynner det å se ut som litt sånn grønne lys I korte trekk. Steg nummer 9, altså siste I andre etasjen, det å ha 1-2 år av essensielle utgifter I din reserve. Og her begynner vi også å gå inn på et punkt hvor du kan ha eiendom, og har du eiendom så kan jo også den reserven din være I form av boligkredit for eksempel, hvis du har muligheten til å ta ut kapital fra boligen. Men da må det jo være et slags slingringsrom her, for at hvis for eksempel boligen din faller I verdi, og du da mister potensialet for å ta ut disse pengene, så jo ikke de like lette å få ut. Men 1-2 år av essensielle utgifter. Og du en som eier eiendom, så vil jeg også anbefale å I tillegg til det her, ha 0-4% av boligens verdi også tilgjengelig. Lave prosenter mot nyere bygg, I hvert fall hvis du ikke stiller for garanti. Har du kjøpt et nybygg for eksempel, der hvor entreprenøren stiller for 5 års garanti, da har du ganske lite behov her da, ikke sant? Da kan du lene deg mot nullen. Men har du et eldre bygg, enebolig for eksempel, hvor det plutselig kan skje noe, taket kan ryke, det noe spesielle lukter i huset, da kan du lene deg litt høyere opp. 4% ganske drøyt da, men liksom, ja, 2% kanskje. Jeg tror det greit. Men da kan du for eksempel skille at de der essensielle utgiftene dine, de kan for eksempel være på konto, altså en høyrentekonto forhåpentligvis, og de, den, det du skal ha tilgjengelig for boligen, det kan for eksempel være innad i boligkapitalen, altså egenkapital som du har muligheten til å ta ut av eiendommen. Så har du oppnådd alle punktene i andre etasje, altså det da steg 7, invester 50% av nettolønna di, nivå, eller steg 8, vurder eiendom, steg 9, ha 1-2 år av essensielle utgifter, pluss 0-4% av boligverdien din i reserve. Eller da tilgjengelig kredit. Da. Ikke i form av kreditkort helst, men for eksempel egenkapital i bolig. Ja, har du oppnådd alle disse, da begynner vi å bevege oss inn i tredje etasje. Tredje etasje her, her tenker jeg, her begynner vi å slå litt på stor tromma. Den her begynner liksom en del av valget kanskje å være... litt mer enn det alle har lyst til å nå etter. Så her tenker jeg at du selv må velge om du er villig til å gå videre. Har du klart noen eller flere av punktene i andre etasje, så vil jeg jo da sagt at du har en veldig god økonomi. Tredje etasje her, her begynner vi liksom å prøve å ta i litt. Så punkt nummer 10, det da 50% av din inntekt blir investert. Altså investere 50% av din nettoinntekt. Og her jo ikke sånn at du må begynne på 50% med en gang. Her jobber vi oss opp. Og for å oppnå det her, så det jo mange steg som ligger bak, ikke sant? At det ikke mulig på din inntekt, da må du kanskje se etter å få skaffe høyere inntekt. Her, eller andre ting å gjøre, få flere inntekter. Eller kanskje kutte kost for å oppnå det her. Det ikke et mål i seg selv å måtte oppnå 50% og investere 50% av din nettoinntekt. Men ikke sant, tredje etasjen her, her begynner vi å pushe litt. Så de her stegene her trenger nødvendigvis ikke å være så lett. Men alle burde ikke eller trenger ikke å oppnå det. Men steg 10, investere 50% av din nettoinntekt. Og her blir det jo også, vi snakket om på steg 7 å investere 50% av din nettolønna di eller nettoinntekten din. Der brukte vi jo denne 50-30-20-budsjettet. Her kan du jo snu det om, da, ikke sant? Og ha det der 30-20-50-budsjettet, hvor du da investerer 50% med en gang av herregud, inntekten din. Og så kan du disponere 30% på det du må bruke, og 20% på det du har lyst til å bruke. Ikke sant? Det er forskjellen på wants og need. Steg nummer 11. Her begynner vi jo mest sannsynlig å bli ganske rike. Så her handler det også da kanskje om å vurdere en IPS. IPS er ikke riktig for alle. Det kan også virke litt... altså, du har jo liksom den politiske fallgruvene og så videre. Men er du ganske rik, så har du nok mest sannsynlig 15 000 til å sette av. Og... Her vil jeg ha sagt at du burde aldri, hvis du tar verdipapirene dine da, og bare ser på dem, ikke ser på eiendommen din for eksempel og sånne ting, hvis du ser bare på det du har i fond og aksjer og så videre, og så tar du 15, eller nei, alderen din da, i prosent, så for eksempel for meg da, jeg 29 år, 29% av min beholdning, over det burde ikke være IPS. For da har jeg for mye, altså du skal ikke investere alt i IPS, ikke sant? Det kan være gjerne en mindre del. Det som nyttig, ikke sant, er at hvis du begynner å bli rik, så kan jo du da sette inn penger i IPS, så har du da ikke formueskatt på de pengene. Det jo ikke dømt til at du kommer til å få at det kommer til å bli gunstig, men jeg tenker at det en risk villig å ta, verdt å ta. Så punkt 11 jo å vurdere det. Og her også, hvis du begynner å bli ganske big baller, så gjerne også begynn diversifisering. Og det jeg mener med diversifisering, det jo at vi helst investerer jo allerede da et globalt indeksfond, og det jo diversifisert allerede, men diversifisering, det jeg mener her, liksom flere asset classes. Og det her, du burde ha en god del penger inne før det begynner å bli nødvendig. Da. Du, altså har du 1 mil investert, så tenker jeg det fortsatt i det store sammenhengen her er ganske lite. Så jeg tenker jo, ja, det her vanskelig å si, da, for jeg har på en måte kanskje ikke nådd det punktet selv, men jeg tenker liksom, at hvis du begynner å pushe 5, kanskje over 10, da begynner du i hvert fall å tenke på diversifisering. Og mange gjør det jo naturlig mye tidligere. Ikke sant? Mange kommer til å skaffe seg eiendom, så da har de diversifisert mellom eiendom og for eksempel aksjer. Men ja, det å vurdere flere ting. Mange er jo fan av crowdfunding og andre muligheter her. Da. Så steg 11, vurder IPS og diversifisering. Utifra ja, hvor stor din portefølje er, hvor mye din nettoverdi er, og så videre. Steg nummer 12, altså siste steg i tredje etasjen, det er da å ha over 50 år med essensielle utgifter investert. Da ikke i reserven, men å ha det investert. Det her er også litt sånn dratt ut av ræva-greie, men har du over 50 år av essensielle utgifter investert, da tenker jeg mest mot aksjemarkedet og kanskje ja, andre verdipapirer, da er du på en måte slags oppnådd FIRE. Da. Ikke sant? For at da dine essensielle utgifter er det du absolutt må ha for å overleve, og begynner du å ha over 50 år av det investert, da har du mest sannsynlig muligheten til å ta ut dine essensielle utgifter i all ja, fremtid fremover, og kunne da leve av det. Så videre her over er jo da bare en bonus. Du kan øke det beløpet, og øke og få mer og mer og mer. Så alle stegene da her i tredje etasje, de er jo ganske kravstore, eller steg 11 er jo ikke kravstor, den stiller bare spørsmål, der hvor du må ta vurdering til hva du vil velge å gjøre. Steg 10 er jo for å pushe deg, litt for å få fart på de greiene her, og investere 50% av din nettoinntekt. Og steg 12, det er jo på en måte en slags mål, da. Da har du på en måte oppnådd, da kommer du deg gjennom tredje etasjen. Og som en bonus, eller hva skal jeg si, når du på en måte har klart å komme deg gjennom det økonomiske huset, da kommer du deg opp på taket. Og denne takterrassen her, det er jo da steg 13, men her handler det jo om å holde på formen din. Her er det viktig å tenke diversifisering og alt sånt, men her er det jo egentlig ikke et punkt. Da. Her er det ikke et mål i seg selv, her må du finne ditt eget mål. Og jeg håper liksom når du begynner å nærme deg det punktet her, eller det her før, så setter du deg mye mer inn i da, det du burde gjøre for din økonomi, og ikke høre på denne her veldig simplifiserte stigen fremover. Men så da er jo personlig livet ditt og økonomien din mye mer komplisert enn som så. Og da mye mer spennende, som du også har mye mer oversikt over. Jeg tenker jo også at det her er et punkt hvor man virkelig burde også vurdere hva man kan gi tilbake. Og jeg oppfordrer jo også til veldedighet, og ikke at du nødvendigvis trenger å vente til dette punktet før du begynner å gi tilbake. Det kan man gjøre mye, mye tidligere. Gjerne med en gang du liksom har litt overskudd. Men det er ikke en del av denne økonomiske stigen her, så det får du prioritere inn hvor det føles riktig for deg. Da. Det skal ikke være noen press hvor du føler at du må gi, eller at det er et krav da, i denne forstanden her. Så det blir et punkt der du, hvor enn du føler det passer. Da. Men ja, har du klart alle disse punktene her, så har du da kommet deg gjennom det økonomiske hus. Du har da sittende på takterrassen her og nyter sola, og kan egentlig basically gjøre hva du vil. Du kan jo så klart gjøre hva du vil mye tidligere, men da er du ganske sikker. Så gå bare kjapt gjennom alt sammen. Så nivå 0, det her er jo hvis du er i fritt fall i hølet og holder på å havne på luksusfellen. Da burde du gjerne ta grep, ta kontakt med NAV, ta kontakt med fagpersoner for å komme deg i gang og få hele økonomien din på rett kjøl. Det er ingen skam å få hjelp. Man er bare glupe hvis man tør å spørre om hjelp. Så man ikke hører det, så vi I kjelleren. Her det da punkt, eller steg 1, 2, 3. 1. Oversikt og struktur. Få en oversikt over din økonomi. Få struktur nok til at du føler at du har oversikt, og at du går I riktig retning. Steg 2. Bli kvitt farlig gjeld over 10%, altså en 10% rente på gjelda. Steg 3. Skaff deg en reserve. Ha gjerne en reservekonto med 10 000 kroner liggende. Da har du på en måte oppnådd det. Etter det så det første etasje. Her steg 4, 5 og 6. Steg 4. Bli kvitt gjeld over 6%, og gjerne også personlige lån. Steg 5. Begynn å investere. Altså det gjerne I en aksjesparkonto I et globalt indeksfond. Begynn gjerne smått med 200-500 kroner I måneden. Og har du tenkt å kjøpe deg bolig snart og har muligheten til å spare opp I BSU, så gjerne da også spar I en BSU-konto. Steg 6. Ha 3-6 måneder av essensielle utgifter lagret på reserven din. Og etter første etasje så kommer vi til andre etasje her steg 7, 8, 9 steg 7 investere 15% av nettolønna di steg 8 vurder eiendom steg 9 ha 1-2 år av essensielle utgifter pluss 0-4% av boligverdien din hvis du har bolig dette kan da være I reserve eller I kredit I form av egenkapital I boligen. Da kommer vi til tredje etasje. Steg 10. Invester 50% av din nettoinntekt. Steg 11. Vurder IPS og diversifisering. Steg 12. Ha investert 50% av dine essensielle utgifter. Og har du oppnådd det, så du da på en måte nivå 13. Altså takterrassen. Håper det her var en interessant måte å se ting på. Synes du denne stigen her var bra? Så kjør på. Fortell meg gjerne det. Og det noe du ville ha gjort annerledes, ser annerledes på en annen prioriteringsrekkefølge, noe jeg glemte, så har jeg gjerne lyst til å høre det også. Hvis du hører det på Spotify, skal jeg prøve også å få laget en sånn poll, som du kan skrive hvilket kanskje etasje du I. Det hadde vært litt morsomt å se hvor folk føler at de hen. Og gjerne også si til meg om du synes det på en måte kanskje var nytt å se det her som en slags sånn, jeg vet ikke, trappetrinn for sin egen økonomi for å gå fremover. Jeg vil da også skyte inn igjen at jeg ikke økonom. Jeg bare en hobbyøkonom. Dette måte jeg har likt å strukturere ting for meg selv og synes det morsomt å se det som. Så ta alt det jeg sier med en klype salt. Bruk det du synes nyttig. Kast bort det du synes unyttig. Rådfør deg gjerne med andre jeg håper jeg bare en av flere stemmer du hører på når du på en måte gjør dine beslutninger skal du gjøre store økonomiske beslutninger så det da også lurt også å gå til fagpersoner vil du få tak I meg så det letteste måten å gjøre det på Instagram, der det fredrik.stole der svarer jeg relativt kjapt følg med på meg litt I hverdagen hvis du har lyst til det og mine månedlige oppdateringer av hvordan min ferdig til økonomisk frihet går. Ellers så vil jeg bare avslutte med den vanlige setningen kunnskap gjør ingenting uten handling. Så hvis du har lært noe nytt I denne episoden, ta det gjerne til bruk, sånn at du får endret kursen til der du har lyst til å gå. Ha det bra! Da har vi dere som til slutten igjen. Neste episode da en intervjuepisode med Adrian Minde. Han da en som jeg kom over ved å lese en NRK-ytring-artikkel, som var veldig spennende. Jeg kontaktet han, han hadde lyst til å være med. Det var superhyggelig. Så håper du blir med på den samtalen også. Vi ses I neste episode. Moderne medier.